Pirms diviem gadiem rietumi uz Ukrainu raudzījās ar entuziasmu. Šodien šajā skatienā jaušams izmisums un nogurums. Tā britu laikrakstā The Guardian vēsta Vadims Novinskis, biznesmenis, Ukrainas valdības opozīcijas bloka deputāts. Viņš argumentē, ka Ukraina šobrīd ļoti paļaujas uz rietumu atbalstu, bet tajā pašā laikā valstī notiek ekonomiskā lejupslīde cenas augumā briest sociālie nemieri. Ukrainā vajag izlīgt ar kaimiņiem atzīt opozīcijas tiesības, raksta Novinskis. Savukārt Ukrainas tieslietu ministrs Pavlo Petrenko, kurš vairākas dienas ilgā vizītē Briselē ticies ar Eiropas parlamenta deputātiem, Eiropas komisijas pārstāvjiem, žurnālistiem, ekspertiem, norāda, ka Ukrainas nomēlnošana ir Maskavas izplatīta propaganda. Viņš piekrīt, ka piemēram korupcija, par ko Ukrainā pārmet arī rietumu partneri, arvien ir liela problēma, bet valsts ar to cenšoties cīnīties, cik vien tas spēkos, saprotot, ka citādāk nevar.
The corruption was the major problem for Ukraine for 25 years. As for another countries from post-Soviet
Korupcija 25 gadus bija Ukrainas lielākā problēma, gluži kā citām postpadomju valstīm no Austrumeiropas. Ja kāds saka, ka šo pēdējo divu gadu laikā nekas nav mainījies, tā nav taisnība. Tā ir Krievijas propaganda, kas grib pateikt, ka nekas te nemainās un Ukraina ir neveiksmīga valsts. Patiesībā šo 2,5 gadu laikā mēs ļoti esam mainījušies. Cīņa ar korupciju bija jaunās valdības absolūta prioritāte, jo cilvēki, kuri piedalījās demonstrācijā, iestājās pret korupciju. Mēs esam izveidojušas jaunas pretkorupcijas institūcijas, veicām izmaiņas enerģētikas sektorā, kas bija viens no viskorumpētākajiem. Turklāt tā bija starptautiska līmeņa korupcija. Ukraina, Krievija, gāze miljardiem dolāru. Tagad ir reāli rezultāti. Ukraina vairs nav atkarīga no Krievijas. Mēs ņemam gāzi no Eiropas valstīm. Mēs vairs netērējam 4-5 miljardus gadā, kuri aizgāja offshore kompāniju kabatās.
Ukrainas tieslietu ministrs Pavlo Petrenko norāda, ka jaunizveidotajā Nacionālās pretkorupcijas birojā strādā ap 500 izmeklētāju un pēdējos 9 mēnešos esot ierosināts ap 200 krimināllietu pret augsta līmeņa amatpersonām, kuru vidū esot tiesneši, prokurori, parlamenta deputāti un citi. 30 gadījumos izmeklēšana esot pabeigta un lietas nodotas tiesā. Otrs lielākais korupcijas perēklis blakus enerģētikai Ukrainā esot nacionālai iepirkumi, kur arī nezināmā virzienā zūdot miljoniem dolāru. Tagad izmeklēšana sākusies arī šeit.
Protams, aizvien ir daudz problēmu. Mums ir jāpabeidz reformas prokuroru, birojā, tieslietu sistēmā, taču mēs esam ceļā un lieki nekavējamies. Tāpēc, ka saprotam, tas ir vajadzīgs un mūsu iespēju loks ir šaurs un mass. Protams, šīs reformas valstī nebūtu nav populāras, īpaši, ja veic reformas enerģētikas sektorā. Ja mainās cenas pakalpojumi un tā tālāk, cilvēkiem to ir ļoti grūti izskaidrot. Taču valstī, ekonomikai un cīņai ar korupciju tie ir ļoti nopietni soļi.
Petrenko atzīst, ka korupcijā apsūdzēto tiesāšana var notikt arī tikai tad, ja nomainīs tiesnešu sastāvu, kas jau esot sācies visās līmeņu tiesās valstī. Par to arī informēta Eiropas komisija un Eiropas parlaments. Jāteic, ka korupcija ir arī viens no elementiem, kas kavē Eiropas politiķus atbalstīt bezvīzu režīmu ar Ukrainu, blakus arī citām bažām, piemēram, par iespējamu pēkšņu lielu migrāciju. Bet šobrīd Ukraina ir spērusi soļu tuvāk bezvīzu režīmam. Nedēļas sākumā Eiropas parlamenta pilsoņu brīvības komiteja deva zaļo gaismu vīzu atcelšanai īslaicīgiem Ukrainas pilsoņu turisma vai darījuma braucieniem. Pilnībā bezvīzu režīmu jau atbalsta Eiropas komisija, savukārt dalībvalstis joprojām ir dažādā noskaņojumā, piemēram Nīderlanda joprojām nav atbalstījusi arī Eiropas Savienības asociācijas līgumu ar Ukrainu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.